В останньому передсмертному слові сотник просив у Бога, щоби козаки не забули нащадки. Дещо інший переказ про останній редут між селами Плоска та Семидуби використав у своїй повісті дубинчанин Григорій Вознюк, лікар за фахом, поціновувач історії за покликанням душі. Автор, зокрема, схильний стверджувати, що тутешні селяни встигли звести справжній земляний редут над рівниною поля, квадратної форми з прикритим заїздом зі східної сторони. Він якось відразу змінив тихий, мирний краєвид довколишній планів. Чимось грізним, фатальним і невідворотним віє від його зростаючих насипів. Середину редуту займала обширна площа, обмежена похилими скатами валів, по половині висоти яких по всьому периметру укріплення йшов у два лікті шириною банкет, майданчик, де мали знаходитись стрільці. Над банкетом у дві третини людського зросту знімався бруствер, вершина земляного валу редуту, що, власне, і повинен був захищати оборонців від ворожих куль та ядер. Зовнішній схил валу був значно крутішим від внутрішнього і закінчувався на відстані 5-6 ліктів від його основи глибоким і широким ровом, що тягнувся довкола всього редуту. Робота просувалася швидко, бо не тільки площани, а й селяни із Семидуб і інших сіл долучилися до тої святої справи. Люди працювали і за совість, і за страх. Знали, бо добра від шляхти їм не дочекатись, через те й покладали всі свої надії на звитягу козаків. А козаки вступили у село пополудні. Люди були знесилені не стільки боями, як немилосердною спрагою та спекою. Три колонних сотні, які замикали сакму, виглядали не краще. Походні бої з поляками, що переслідували козаків, приходились в основному на їх шаблі та списи. Підкріпившись, вгамувавши спрагу, козацтво відразу взялося до облаштунків і до вершення будови редут. Кожен знав, чим і де буде займатися. Хто звало вести вогонь по ворогу, хто повинен, знаходячись біля пороху і пуль, набивати мушкети, рушниці, пістолі, кому доведеться передавати їх на вал стріляючи. Навіть кобзарі, ці вічні супутники козацтва, влаштувались, вибравши місцину в одному з кутів редуту, надавати поміч пораненим, розкладаючи своє нехитре причандаля, висушені трави та зілля, різноманітні мазі та настої, сувої полотна та ще якісь тільки їм відомі речі та пристрої. Що стосується самого бою на редуті, то Григорій Вознюк змальовує його так. Сили були нерівні. Поляки, стараючись змити сором за вчорашній погром, хмарою сунули на загін. Страшна лавина злоби та ненависті накочувалася на всі чотири вали табору. Бій розгорявся, набирав сили. Знову зарясніло панським трупом, але й козацькі ряди почали помітно рідшити. Уже впав, обливаючись кров'ю, не туди хата. Якось надсадно охнувши, затиснувши на грудях рану від панського палаша, похилився на вал, ніби зібрався перепочити після важкої роботи дядько Прокіп. І падали, падали козаки на всіх валах, від напираючих лав коронного війська, яким, здавалося, не буде кінця краю. Та козаки стояли насмерть. «Панове молодці!» — крикнув сотник, перемагаючи гуркіт бою. «Настирливо, як бачите, просяться вельможі в гостину. Тож не скупіться на дарунки, щоб ніколи та ніде не змогли похвалитися вражі ляхи сьогоднішнім днем. А поля тотешні хай стануть вічним спочинком козацької слави. Стіймо ж до кінця за наш край, за матір Україну!» Сотник ще раз окинув поглядом укріплення. Смертельний бій тривав на всіх валах козацького табору. «Допоможи ж нам, Господи, чесно вистояти до останку!» Підняв шаблю сотник. «І гідно зложити голови за славу України! Нащадки не забудуть нас!»